Sifinaka o obelajele ni wula au danse sifin tokola gerenkan studio tamani san fe minye radio tokola donye o nyene maya san o san fevrier kalo kletan ani saba nyina kuma kunye minye o radio ani benye wala saka nyeshin o ma ay gerensigi bi amina kuma minka o de ye sifin ulu yere joyoro radio nasira fe ben aleni chala ben u baraula kerenkeran yala kuna fundila sifin yali u be kwa kuna fundi akechola wa wala saka kuma uka nga mko wulele o doye ali baba sankare ale kuna fundila ye radio tabitalla ali ko be chogodi
alhamdulillah rasha
ul basitila
bas fuite
kafara ale ka Boubacar Bokoum ale fene be am bolo koreya no ale kuna fundila ye info brut la Boubacar comment ça va
ça va merci
ale bonne chose
ça va bien
moko flower be am bolo ndega juru sera fe moko follow o ye Ousmane Gandi Cisseye ale fene ye lamlame bakaye ka bo douanza Ousmane bonsoir
ah bonsoir
vous allez bien
okay, ça va alhamdulillah
moko nani na o ye Mustapha Amadou Soye ale fene ye radio barakala ye animateur do radio Ambeka Kan. Bonsoir Mustapha.
Oui, bonsoir, ça va?
Ça va, je merci chez vous.
Alhamdulillah, je suis là.
D'accord. Angani djemukan konnana obina dongli duman chanal mal la meka fara oka anga doroku moko welele seko ani donko sera fe abina ali fana la me anga idi moma obina lase awma imrana kilu maiga fe djemukan meka lase awma ne fe Aissata Diarra amese ka fonyana ka bismillah djemukan keneka. Lame baka o bela jeli bismillah tukuni anga jemu kan keneka ina fo anya fo yotugo mina bi ameka kuma radio wale tokola doni kan me follow mo mina oyi Boubacar Bokoumi Boubacar era bolo radio na fa bisaka ki muni bembaliya ani furku furku wolu kumbeli la
Aisha mbi fo radio ye journaliste ya barade abiseka fo ani journaliste ya joro be kele jamana kono donc hukumu kono na la journaliste ka barae ka kuna foni di mokoma ka kuna foni fese fese mako wi ka barake jamana kono wala sa jamana de on kase ka famia jamana marabe kata chugudi kase fana ka mako hakil lauta ku sigi nyogon koro wala sa jamana de on ka don munye kiyaye ani munye galoye keren herenya malla radio place ba de bala fondation do be mun togo fondation Friedrich Ebert en 2018 o ya dal sumusumu doke o rapport kono o ya ye ka fo ko malila ya mogo be kuna foni ni munye mogo munu nyen ngara niata keme keme sarala bisaba ni shegen ko o lobe kuna foni radio sira de fe mugan wolom vla ko ko lobe kuna foni soro television sira de fe bon do ko ko lobe kuna foni soro bololo sira fe donc c'est pour dire que radio joro bade ka bon journalisme konona la
d'accord famna Ousmane Gandi Cissé e lamenikele ka bo 12 ans alors ere bolo radio na fa bisaka ke munye bembaliya ulu kelalila anga jamana konnana
oui faut ko sobe chele yera la radio barakela joro belbele bade bu bolo o baran ko kum konana na parce que mo gom bi mo go lameka soro ka tala kali foga ke ni jeleya du kan gele parce que madola ibe radio barakela ka fara jetine baragele mom baredu ibi dolame ibi to tafo ka soro ima doin lame donc baragele mom bare barakonana madola radio barakela wi erreur mununke kuna foni bi konana ukanga reformer pour que ga seko o jala utike kelew hukum konana ubi kuna foni munun di arake kuna foni jeleon ye parti woni nyogonche
yali erreur bolo bi radio be ka seka ka dansi manka nunu nawa
ndib sega fo ubika asoro parce que mo obi nyongo mo obi kumani nyongo ye akan mo obi chien fo nyongo ye akan radio baragela ufana joro pare bi ola o tien nunu foli radio baragela nunu fana ka joro bale bo ola donc adiga nopo
ali baba sankari amitei fanfe yali ebolo bi kuna fondilaw animateru ka fara kuna fondilaw ka yali ebolo manka on ali ni be malia ku melila ubika se ku seke wa
bo ubika donike me hal 600 amoro mumuna odet kasro ina fo kuna fon dilare akana fenfo ka fo mi karsa de deme halla suranga jamana ani jamana robe nyogona kuna fon dilaw kanga tiende fo mogo e ka fo ni karsa de ndrone ka fo kombe tukutugun bari gore ko ore mangala suno be ka donike
donc e blo influence bi
influence bi wori kanga buy kuna fo dina kala fo kuna fo dina hal jamana o manga mombe maraka manga fo kana karsa ko kana kuma kuna fo dina ibe kuma nberi donc e kanga jo chamache la fofe mo gonafa kele ebe kuna foni mo ebe mo gola kuna fonia ebe mo gom mara akono ebe mo gola somi akono
d'accord Mustapha Amadou Sow e animateur radio Ambeka Kana Alors, ere bolo bibina yali animateur ni journalistes ou ka barata ka bolo la yali e bolo mako be jumen la wala saka baran ke kanya.
Bibina amero mina komi bi bara u bakata chugo mina kuna fundila mako be formation kosobe 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 o sabuke kuna funi reta chugo yi. Ka sabuke kuna fundila e nyabe nyo jorowe. Nyabe de nyo jolendo ela. Emi e kuna fundila e. Donc, na fara ku radio de ya fodron bela de lende ba mina na bolo fly. Donc, na manya uko il faut que mako mbe kuna fundi aka formé aka kuna fundi de chugo la akana ke ma dusumaye akana ke ma pangele maye ma pangele maye tume ma mi be mo kelen suwi dron ko intérêt la je dron ko ngango kuna fundi fo wale ma ka fendo ye ani poali ka kan ye ma fo ou be ka fendo ko kasro tem amake donc kuna fundi dila ka kan la formé o yoro la kosobe kosobe kuna fundi fo no be bo yoro mi ne a souci fo kuna fundi dila fo no ko yoro mu tege 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 kosobe kosobe ali ni asro de terrain kan mogo min be terrain kan min bolo be kete kan kase ka osro kosobe kase ko wala wala bela jelen ka famu parce que kuna fundi panga ka bo kuna fundi na paka bo jamana kono kuna fundi be nyali ke chugo mina se ka chani chugo kilena ka tabu ke nya jor de
ok famna Abubakar Bokum ebe do farau ka kuna fundi la ka kala ko na sira fe bi musoro ka farau ka
oui Aisha an koni mun foran école la ko radio barakela be radio lamela de kablala ikan ka mu fe ki hakluto o keshogola leur sensibilité o la radio kumakela manka jama kayada katoka paske mali kono obeke prend be doneni ou be position ta te problème yo parce que chacun a ses subjectivités. Mais ou bien katoka kulu dou neni katoka communauté be dou neni par exemple ni journaliste koko a fla dou menena yim fe ou datu gora ou ya essayer kata mako faka ati fote voilà il faut c'est ça le journalisme sensible au conflit il faut que iki kuma choko don mako dou be mena terrorisme ya la flaute voilà donc mako wero be mena fe ona dogonaute donc il faut faire attention aux sensibilités des gens quand on s'adresse à eux.
Ko kuna fundi la ku haklito kuma chogo la lini ka ma kuna fundi ka soro madu gasila oye Abubakar Bokum aleka wulewele kanyi abe midi kuna fundi la uma. Nini besenanyi anga muziki alekene ka kuplu Amadou Mariam anga jakulame. C'était le couple Amadou et Mariam. Obstacle Studio Tamani kan la se bela jilin sura ka bololo kan ni ay 3w.studiotamani.org kwari wal maka wuli ke fu via moka bisabani wono vla bisabani fla ani kele anya fo yena mika kuma radio to kola donika bi amete meni jemu kan kun fla na ye li ameta shifun fan fe Ali Baba Sankari yali ere bolo bi radio joro be shifun ka nyena mala biwa
kosobe ere parce que shifun mo be jenatige la chini bo ni mo mika bidon est-ce que c'est chini mina
yengal bi
ite sika mina bo fika boko kalama bidé kuna fonna fendo be ke fab tlaka ke ba ko fulanu do boni e kuna foni don ika jamana kono mumbe kata e informalindo ala kosobe e bololendo quoi parce que bi kuna fodo wi halli mo ki je dumini na causa ke je kuna fondi la wala na fa bare bala ku jija ku interesse ka dununi bala kayme na fa batala te fangadi nyemo nyenama yala kono la quoi
d'accord Ousmane Gandi Cissé et la meninke la ye mo yali est ce que awba mako do radio la bibina wa
c'est avo ama mako do ala et puis tellement que ama mako do ala bi fo tivi la ka bebe feka ke radio barkela yere information la me paru dawla de debe fe ni yakuma minfo akake kuma jilen ye donc o te feka ke nima charil kela ou la me al ni réseaux sociaux ko kuma fo mo ba fo e o e réseaux sociaux kuma de anti dawla me ni go ya me radio de la mo ko ka telinga son go kuma ma fo bita a réseaux ti yere ke ka la na so de yemi fo tielo ou bien galonde
ya ira ka fo ko radio ka di chifi ni ka da ka chama ba ni ga ke radio barkela ye est ce que ka la ni ga ke radio barkela ye oni ibe radio la mais ko be fangele fe
bon ala meli de bi a baran nega do mogola parce que ibe kuma munu la me na abetora ka ke tinye e fana be anyine ka ke tinye tinye fola fola
nga yali kuna foni ni medi au ma radio barakela fe est ce que au wasale no ni kuna foni no nuncha manywa
au wasale no ni kuma kuna foni no nuncha manywa ko se be parce que wa wan permete ka baro yereke
Mustafa so alors bi era bulo kuna fondi la bisaka munike wala sala yamba ka kukaseka nimisi wasa ni uka bara wi
boku arjo barakala uka kanga hakila mi bulo dabi uka bara konona na kendo misikila me chae me misikila me konona na kene wati minumbe ko aka jamu kombe sena ai toka jenu la donia anga kuna kunu bidi kabeni wati ma amana ke sen kuna jaso an yo uma amake journal direct yo amana ke kan kana anga kuna kunu bidi kabeni wati ma parce que jenu mago ba radio la biverma kuna kunu tion pe mena ke refa na ma me radio la mago ta mena nu bulo fly kuna poni min sorla arabio pe mo go mina no bulo de flag donc fo mo go ka se ka jenu sensibiliser o ka se ka hakilu ka ayiraula ka fo anga kuna poni bedeni wati e pe sana ukabe ukala meni watu ma anga jamu kan kono nano ka sabu ke bibi na kuna poni do rande se ka jenu bo filila ka sabu ke amba ka fo ko jenu te kuna poni la me atu jenu fo na bi dépend en fono ka programu ke chukola ani anga kuna poni ti chukola anga radio kono nano sino arjo lamene do jenu pe kosbe me wati mi nanga jamu ka umbike anga tika jenu informe donc anga kuna kono wati ni wati ndi ni eri ndi anga kuna kono yani ni ndui wala donc awi lamene ke ni wati na anga kuna kono blog na kuna konde nu synchronisation do wali mani direct do abela tele ka tika fa mu jenu pe pour ke ka tika fa mu lesona fini chama be na bi jenu sro parce que journal do be u biteme whatsapp pe me ulu te journal lu ko ma bi te ke ibolo fa wala kosbe te
D'accord.
Que arrive la journal au de minane do kosbe katene WhatsApp journal WhatsApp journal tiendo tiempo la bala do be o be tiempo. Mais do be no ni partika oluta iba tro fili do ni be ola. Arjo uta do lu sege sege lendo ninga akunguna ni nyam para ka bonya na ka.
Donc
moko ka kanga da bali perti ke kurge jenu ka sega interesse radio la ka sega kuna koni jelen so choko min. O koni ne ka hakina ani journal du kene ukana ta c'est-à-dire que moko hakina kelen kan ko. Yemi ye pour que moko ka ika journal kanuka du moko du sukuna akera bamananga ye akera français o amana ke kanu kayeta ika journal kanuka du moko la journal ken doneni ye yoro mina ika dai ikana teme ukan kanata commentaire ware para ika journal ka wali makana ke ma du subai fene
okay o famna Ali Baba Sangari yali ebolo shife unga hamina ko talendo biara jo baraka la ofewa
awo kosubere hal sam mo be munna parce que ni ata kala sifun kongo mogo jo uirala ola no kera munu fona be kuna fondu farabu u interesse sifuna solo ni kone yake parce que kuna fondu be di wati munu na service chama bita kala euro ni barikorola mais ulu fona kanga laide hal sizan ku mago do ala akai fana kuna fundila fana ka to ka demsonu ka ko do laje ka fa kono do be ke sababu ka demsonu bla ala kwa
monsieur bokum yali ebolo bibina kuna fundila ukele no ka shifun ga hamna ko ta balawa
akun ka din ye ka fo awo
nga
nte se ka fo awo
muna
kada ka ni kuna foni yere la ben chugo laje ka di chugo laje ka di wati laje iba ye ka fo ka ma la ben ka ma glan shifin ka wo par exemple kuna foni di wati ni yo laje 8h 9h midi
10h
voilà iba soro sifin la ka wo be mi wo be ekol la ama dabo wo lo kama wo ani fana kuna foni faso munu be di iba ye ka fo mali la mun ka chan kosobe wo actualité politique politique na sira wo fe président ye mun ke gouvernement ye mun ke ONG ye mun ke. Par contre, on y a l'actualité qui nous a intéressé. A les gens doivent garder le quartier qu'on a, ou bien commune qu'on a, ou kanka baraka lauta o be yoro do be ka laben basket terrain bina joa kono football terrain bina joa kono etc o be se ka genou intéressé mais
walma entrepreneuria
si wa fo de ma je pense journalisme de proximité o ma développer kosobe malaya anko ya donc bebe fin kele inde ke président ko gouvernement ya ke parce que anga tabolo la moko koroba o de be jamana mara moko koroba nu ils sont obligés o be journal la parce que à dou l'ARS le concert no ta do nobina nomé oben nobina genka bo bara la c'est obligé ka journal la je donc en fait genou te jamana marake o ambetende donc information mon mbé de baye abé jamana mara de chogala
donc e bulanga nga programme ou la je kouray
oui programme ou ka laben demsenu ni tarat ba bo fe baye ali programme do be adabora demsenu de kama demsenu fitinu. Et bah, ce sont des petites émissions éducatives. Je pense que Bé, ce n'est pas sorcier, nous. Il y a une émission façon, nous, Bé, c'est qu'à l'âge, quoi.
Au café, Amina, comment est-ce que vous avez fait pour la fondée de l'âge, mais pas au Ali.
Bon, Gélé, je vous remercie de vous dire que c'est Jamana Mara Baga. Parce que si ça a été fait, il y a une fondée. Ni mutita jamana jimi shirafe beko fo dundu ni balale ka fonye boko na fonu dilal nu zakeke dundu ni balafolay don par exemple zani jamana nyemogo e baro do ke kayira ouvertement a chere la jamana nyemogo ni kewale ni ke ni kewale manga ke ube ka information di mogoma ni ko ni mana kuna fon di mogoma dro na manta jimi shirafe dro be kasara de sura la
d'accord
bo re kanga dabla
Mustafa so alors ere bolo gelad meme kuna fon di la ka bi ka bara kono animateur ka fara journal suka
gelad meme animateur ni journal suko di oye kuna fondi chokodi ani kuna fonu yere na choko iba soro kuna fondo be no ibita ka de jamana kunga me ere ba donga ko zus ni ni kuna foni ndi bro mina problem toraka orke kuna foni ngaka ngadi me ala ni ire ka bara ere ke choko ina po nya temi ndi ka kuna fondi la nyoko soro choko me ere bina tiranga kuna fondi donc ne ko hakila jamana nyamo ku hakil do kuna fondi de lawla kuna fondi la fono ka bara kelen para ka gera dem tenu na ka dem tenu gera wiya ka ira ka jija ka gera dem tenu parce que nam nya ka bara kanu bila fika gera ni mago be mami na ka gera ka bara la yede be gera la pour que akate ki ka bara en famu ya otina famani tu se akili sigi ani negene okumu konan inshallah
d'accord famuna Boubacar Bokum la ere bolo gelaj me kuna fondi la ukabi uka kuna fondi bara konana
yo aga gelen ka sababu ke kuna funi ere nyini to adola gelia ubala e journalisti mogo do bi se ko ka evenement do organisé o ma seri la o mi wele mais anga jamana sharia ko ko bon asugo la nabi intéressé en tant que journaliste ti pe couvrir mais ni tara imata fe nyini la comme journaliste chama mbina fe nyini la obe fana ke fe nyini nay depuis o yoro la kuna foni soro le ka gele a do la fana anga journaliste information glanchogo la abi foko il faut être équilibré équilibrer l'information par exemple fendo be kartane karsaka terrain ko la kele mbi se ki wele si ça ka essayer ki manipuler pour que il ka le haklna la si e kele nka le la me ni do wele sans ka fo ki ba le fana la me pour que il ka chi parce que chi nyi ni chogode ni ko ki bo o tigi wele bon abise ka adola o ba me ko itara karsa fe o ba ini karsa etiri o ba beta beta abise ka banki la me adola era hali note do yere bu ban information nyi ni chogo aga gelen kwa do yere bu banki reso do bu ban o te telephone ta ibi tu fe o ti reso et cetera o be de bala
o be gele
o mana bo itugo ni kombo ya fo chogo muna information yere la se chogo la transition mo ko yere te tugo ni kwa tellement que transition est taboulo que des Maliens ici sont. Ce ne sont pas des critiques méchantes, ce n'est pas méchant. C'est juste qu'il faut ah où est New Yorkning que ou ben rapport vérificateur général là ira qu'il faut Nissan y en a par exemple 2021 warida que Munshuena. Ni a essayé que l'eau faudra ou l'eau bas donc bon transition magou de combien 2021 transition magou c'est qu'à voir sur Adonata.
Donc il faut que la clé n'y ait
pas. Voilà, kasoro ce n'est pas que transition magou na directeur ben falena magou chairman be régime courant magou de obé poste de responsabilité ou la ferme. Donc journaliste ka bara kono ambe la gauche ambe neni fin chairman be forma kasoro ante kuna foni di pour que ka mogo kele kuna foni di objectif follow aux citoyens ni ki demain iere be mundon ya i hakli jakabo ka chien yino kono
ki
boku na sirla kasoro ni election sera si sa obeni ko dobe iba don koni nin karsay koni depuis sans durumbe information la même delika kokolo meaka obe karsa koni ale mena national national chama donc iere ba dobe voter mogo me quoi donc c'est pour aider les citoyens à se construire une opinion solide.
Alors, on a un musique flan dans la main. On a dit qu'à Genève, c'est qu'elle est Maliba la main. Chifuma, Aleni Radio Barakela Yerema.
Alicisan, Uku Forme, Pate Baro Baranibake, Genatia Konanana, Anini Icardon, Bara in Tabulu, Bara in de Mufe, Bara in Tin Mufe, Minganake Barangon, Minmanake Barangon, Animbe Jamana Minkono, Jamana Deun Bichobedi, Umagobe, Information Calte Mendela, Information Calte Mende Kanga Duma, Kanga Duma Chogea Jimena, Paso Befanabala. If in a gauta in me, Umagobi, Information Mina, Ufana. Radio Barkelo ba funyena bon antenne émission ay ni émission do aka bara o tabulo la pour que en fana ka sega a do mimbe jamant mimbe djien wono
donc fana ka radio barkelo demé quoi
wala o fana ka radio barkelo demé pour que radio barkelo fana ka do min ka du fana yi
OK o famna Ali Baba alors imi wé le kala ba ni blaka ni chi radio tokola do ma chifunyere ka fanfelala
mais mou fo wé le camp de mba fo drom hal si sa dem sunu ku intéressé jamana la ni mbé chini ngena ki bara chamé mou fanyo na for exemple ne itayo sunu hadi tubabula nuna bisaka bafu boni siranin boko kana ba fere me uba no fora kuna fona ne mata ni minela e ri akire lawo
Mustafa Amadou est fo genouye kuna fon kuna sera fe
donc be mon fo genouye dron musique la mena wati do journal la mena na wati do o ko djija musique la mena ko fe o ko interesse journal pena na ka tambo ko ke tambo be ko bo filla ko sobe ko sobe amin be po animateur o fona ka da akan o ka to ka jenu samanga gera kuna fonna inapo kuna koni emission konana na ukaseka kuna koni ke watu abike 2 minutes na nakaseka ulu pochenu ye pour que na famille kuna koni pana uko ji jenu ma pour que jenu ukaseka gra
Merci au famna ba kunjani Bobakar Bokumie. Alors bi wulé kal lamad me di kuna fondi law mani chifun yrema.
Neka wele wele dambo o nyashi jamana maralaw ani journalistu nyamaw. Malion koko uka kuna foni soro sira folo. Mwimbe première place la o radio de. Me radio kono bi fin chamambike. Munte malion deme charlatan ni nambaraka launi escoro olude be clair radio dokan o jamana kono man o be mogo la sunogo di donc journaliste ko ka responsabilité o tatuma do la o kana la jodron mun kadi mogo wi on dit les journalistes même la radio son rôle c'est former je pense éduquer tout ça là et sensibiliser donc il faut participer à l'éducation des citoyens surtout à l'éducation civique hakuni fen numbe o kalaje programme façon dobe o kana passer quoi parce que waribe sera la dron o baque o kasirate règle foi la o kaswa kasirate loi foi la o kadabla o kujo jorola
c'est ça non ametanga agenda culturel ale kenekan anga bi artiste invité la mokomimba bulokoro oyé Abdoulaye Jaradé Abdoulaye Nsogoma
Amane Sogoma
kuri basiti la
ay basu
okay amisa ka don Abdoulaye re join
mi abdala jelefo benkana toi Abdoulaye Jara ne boko ablo bo nere jone ne papa gasu jara de nu kama pegele ne o dinga fulay ne sigi ma sigu ma si san souvent mi sigu ne boko che
ifatu ye papa gasu jara de min tu me pegele uda sika ko dong le ni sigi kan fleuron fe
nanu ba ne kanu ba kanu madiana amuso jala kanimi yeni yeni tina do fendo rela
okay merci d'accord mi tibe ni ngal flana ye kabini ku majume Abdoulaye Bedong Lida
ah bon ne mi dundala amena den parce que ne nga dungle digi nyere fafe ne ma dungle tayoro shi ne ta digi nyere fafe bon ne la ka commencer ka dumisi la cefe depuis 97 comme ça
généralement et bi musique sume sugu jume da
bon musique beda et des fona bora jiri morso ne bamona ke ni mandenke
alors mi ka dungle kono généralement ibi yoku majume onka
bon ne ka dungle chama bena ne kuma actualité ko ani bi kuma sere ko so chama ne ka dungle kono parce que dungle da ni ka ke message
me yali bi donc li jolibe ablay bulu walma album jolibe bulu
bon ne album fla de ke folo kara 2010 bon sa kara 2005 bon dior le sa bon nana dua bon album ko nana tien quoi nana ke bi musukli mo so fada ka da la bana quoi
me yali ga donc da kon nana ibi ke to kana ni fa ka korlin do yewa
je ne me je le wula bon wo do ra ba de mani
ok ibi sa ka a kapila doke anyi
Nedo bada ka juru gadi daga bana juru bemulo daga bana juru bemulo nda juru fo nda juru fo nda juru fo satema to bada bamana nai ngale betudo bamana nai ngale bamana nai ngale bamana nai ngale betudo shido ani ma bigu ejarani ne bafoya Nijarani balazande unu nijarani ni bavo maya isanani ya juru fo gatida.
Merci Abdoulaye Mifo Kosebe. Ola sisan ametanga udi moma ale keneka imirana kilo maiga ali dona kenekono imirana kobe chogodi.
Oui kobe tran on est là tranquille et toi ça va?
Ça va Dieu merci.
Quoi de neuf?
J'espère qu'il vient à son demande proposer Mokoyi.
Bien sûr comme d'habitude.
Alors on va à Madame Neni Djoumey.
On va dans le pays des hommes intègres on va retrouver là-bas quelqu'un qui avait carte dans les années 2000, bien avant sa mort. Et il nous parle ici de On s'en fout. Il s'agit bien sûr de Black Soman, qui dit tout simplement. Tu connais cette chanson?
On s'en fout, oui, j'ai l'habitude d'écouter.
Un bon. Père vend son fils, une mère vend sa fille, on s'en fout.
Abandonne la
Après Black Soman, tu nous proposes quel autre artiste?
On va écouter Dadju. Dadju qui nous parle ici dans son titre Ima.
Ima.
Ferme tes yeux et écoute-moi ce que je vais te dire maintenant.
Allez.
Trouver mon avenir, il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas ta porte. Regarde-moi donner ma vie, regarde-moi changer la tienne. J'immortaliserai aujourd'hui pour que demain s'en souvienne. Tu demanderas si je te mens, mon cœur parlera directement. Ferme les yeux, écoute-le dire tout ce que je pense de toi maintenant. Je ne cherche aucune ressemblance, savoir que tu ne fais pas semblant. C'est suffisant pour me persuader qu'avec toi rien ne sera comme avant. Laisse-moi te voir quand c'est fini. Te voir après que tout ça soit terminé. Laisse-moi te voir quand c'est fini. Avant c'était terminé.
Dadju dans le morceau Ima.
On boucle avec Lildou.
Lildou.
Oui.
Quel morceau?
Dans son morceau Nejiginkele.
Yes.
Yeah.
Bizarro on the toilet.
Aire kunege tala. Ndeninkadi nemi mante so kunege kala. Na vado ndu ya tene kolo sino mmejia medama. Nisa kume sungali, ne kume ni yoro dama. Me alane hata ni vedama. Nina kanu na mife, mashiri mife. Jaya lido mife, domo chani mife. Nina kanu na mife, bombewe mife. Jaya lido mife, domo chani mife. Kwa chane jigi ningele. Kane sona tasuma gaire wote ne jigi ningele. Hale bene sabudwe me agara ne jigi ningele. Kane ker kla flaye wote ne jigi ningele. Hale bene kali dedon, avene kanti dedon. Avene ga plenyedo, wamene ga bisparbedo. Wale nyote nyomada, wala nyomada. Minde niño dira.
C'est tout, Imrana, pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Ravi en tout cas d'être avec toi.
Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine,
Inch'Allah. Si Dieu le veut. Ciao.
Bye. Chifina ka woni be dasiga anga bi jemukan na mitume radio ali tokola donc anga mo woleli amu bela jeni fo kosobe ali baba sangare merci d'avoir participé à l'émission.
Merci.
Boubacar Bokoumo, merci pour ta participation également.
Merci Idjara.
C'est Ousmane Gandhi Cissé, merci.
Merci beaucoup, merci.
Et enfin Mustapha Amadou So initiega barula.
Merci beaucoup Idjara.
Allah me baka o bela jeli mbi fo fana amba fo nyena awu kambe wakati were anyogana were manga yanu wote. Bisaka studio tamani kan jemu kan bela jene suraka bololoka ni ay www.studiotamani.org kori wala maka wala like fu via mu kan bisabani wono vla bisabani fla ani kele aw kan be doko ku wala ni wakati kele na ay to lamenina minye version soray actu jeune amina djeka wala mesa big up à tous les jeunes du pays.